Casino.
Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятраў пра стан здароўя Сергеякава.
У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 10 красавіка. З вамі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы. Александр Лукашенко на сустрэчы з паслом Ватыкану ў Менску архібіскупам Кляўдыя Гуджэроці заявіў, што беларускі бок працуе над арганізацыяй візіту ў Беларусь папы рымскага Бенедыкта XVI. Віцебскі абласны суд вырашыў накіраваць Сергія Каваленко на комплексную экспертызу ў навінкі. Разгляд яго касацыйнай скаргі прыпынены. Маці Сергія Каваленко не дазволілі сустрэцца з імі ў псіхіатрычнай лякарні Калюневіцьба-3. Гость эфіру пісьменнікі журналіст Сергей Дубавец, з ім мы пагаворым пра памерлую дзяячку беларускага нацыянальнага руху Арыну Вячорку. У Менску прайшла прэсавая канферэнцыя арганізатараў Чарнобыльскага шляху 2012. Мяркуецца, што падчас акцыі будзе выказаны пратэст супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС і прынятая петыцыя з заклікам вызваліць палітвязняў. Беларусь саступіла ў авіяцыйнай спрэчцы з Расіяй. Бакі дамовіліся на 5 рэйсаў Масква-Менск штодзень для кожнай з краінаў. У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 10 красавіка і зараз Ганна Соус з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятраў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Разгляд скаргі адновіцца пасля заключэння псіхіятраў.
Можна зрабіць ужо выснову, што хутчэй за ўсё Каваленко вызваліць ад адбыцця пакарання ў звязку з тым, што ён пакутуе на псіхічныя хваробы і вынесуць меры прыняцця лячэння. І я б гэта расцаніў як досыць трывожныя такія тэндэнцыі, якіх, в прынцыпе, раней мы не назіралі. Влады хочуць, відаць, прадэманстраваць, чаму ён усе рэчы рабіў, вышвасць такі. Ну, таму што проста чалавек хворы.
Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады.
Павел мусіць азначацца ў міліцыі 4 дні на месяц. Ён мусіць быць дома з 8 вечара да 7 раніцы. Усе ад'езды з Менска мусіць быць пад дазволам міліцыі. І яму забаронена наведваць масавыя мерапрыемствы.
Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Чарнобыльскі шлях пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор.
Пытанне надзённыя, якія стаяць сёння перад намі, будуць таксама, як і заўсёды, падымацца на Чарнобыльскім шляху. Перш за ўсё, безумоўна, гэта свабода палітычным вязням. І будуць прыняты адпаведныя дэкларацыі з заклікам вызвалення усіх палітычных вязняў і іх рэабілітацыі.
9 красавіка пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурная дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Спадарыня Арыні быў 51 год.
Страта такого чалавека – это больш, чым страта просто чалавека. Мы новае такое жыццё пражываем, і Арына таксама. Для мяне падкодавай назвай «Ціхі гераізм». Мы робім такую справу на будучыню. Было відавочна і пра яе жыцці, што яна робіць сваю справу на будучыню.
Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў.
Вельмі немало расказаў пра сваіх землякоў. І он першы апублікаваў тую інфармацыю, якую слуцчакі баяліся, як я помню, у 60-е гады баяліся адзін аднаму сказаць.
Завершыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Менскія ўлады разглядаюць прапанову «Газпрому» пабудаваць адміністрацыйны корпус на месцы аўтавакзала «Маскоўскі». У Польшчы адзначаюць другую гадавіну катастрофы пад Смаленскам, у якой загінулі 96 высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў ды грамадскіх дзеячоў, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У Віцебським обласним суді припинено розгляд касаційної скарги Сергія Коваленки на присуд Першамайського суду. Судовая коллегия накировала политвязня на комплексную психиатричную экспертизу в умовах стационару у Новинках. Разгляд скарги одновится после заключения психиатру. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле суду экспертиза повинна высветлить шерых пытанняў. Ці терпел Коваленко на психичное захворванне подчас вывешивания бело-червона-белого стяга и ці мог оцэнсоўваць свои дзеянні. Ці терпіць ён на психичное захворванне цяпер и ці патрабуюцца до яго меры прымусовага лячэння. А таксама ці мае Коваленко индивидуальные асаблівасці психічнага стану. Правоабаронца Валентин Стефанович, які трапіў на процес, бачыць небяспеку ў выкарыстанні новых психіатрычных падыходаў у справе Коваленки. Ён распавёў, што ў судзе было зачытана папярэдняе заключэнне, згодна з якім Коваленка нібыта цярпіць на расстройства псіхікі, якое выяўляецца ў адмове ад ежы.
Я так разумею, что он будет смещен в новинки для прохождения вот этой экспертизы в умовах стационара. Можно зробить уже в основу, что худшее за все Коваленко вызвали от отбытия покарания в связку с тем, что он покутывая на психичные хворобы и вынесет меры принудительного медицинского лечения. И я бы это расценил как досить тревожные такие тенденции, которые, в принципе, ранее мы не назирали. Влады хочет, видать, продемонстрировать, чему он это все еще робил, вешивости один. Ну, потому что просто человек хвор.
Поводле жонкі палітвязня Алены Каваленкі, на самым пачатку зняволення псіхіятрычная экспертыза паказала, што Сергей абсалютна здаровы і не цярпіць ніякія псіхічныя захворванні. Яна бачыць два сцэнары развіцця падзеяў у звязку з сённяшнім вызначэннем суду.
Яны яго просто забіваюць маральна і фізічна. То, што яны яго апять атапуюць у такім цяжкім стані, калі ім патрэбна рэанімацыя, а ён можа памерці ў дарозе, яны гэтага вельмі добра разумеюць. Яны яго просто хацяць такім чынам спісаць. Гэта прасцей за ўсё для іх зрабіць. И коли что здарится, никто за это отказности нести не будет. По-другое, коли он вытримливает все-таки дорогу, там яны будут ставить ему там пытаться некий психиатричный диагноз, как дискредитовать всю его деятельность, все его идеалы, все то, за что он боролся в очах громадства. И потом применять до его уже больше жесткие психотропные некие сродки, как просто взломать его, как взробить его рослину.
Поводле Алины процесс фактично был закрытый, бо амаль никого не пустили. Амаль усе месцы у зале заполнили милициантами у цивильных. Паплечнику Коваленки под пагрозой применения силы выштурхнули з будынку суду. Самого ж Сергея Коваленку на разгляд ягонай скаргі не привезли. На початку суд отхилил усе хаданіцтвы, паводле Алены старшыня говорил хутка и неразборливо.
Попросили казать грамцы, он не стал, я еще раз попросили, чтобы он сказал, что они выдаляются для принятия постановы. Не объяснивши ничего, все, они выбегли одразу, и потом дошли уже вот за этой вот психиатричную экспертизу.
Сказала у інтерв'ю нашому кореспондентку жонка Сергія Коваленки Алена. Я ще додам, що у другої половині дня 10 красовіка Сергієм Коваленком збиралася зустріти його на маці Лідія Коваленка, але їй у гетим було адмовлено. Ви слухаєте Радіо Свободи, виніки дня 10 красовіка, і зараз слово нашим слухачам.
Нічого не можуть врачі-садісти зробити з Сергієм Коваленком. Раз направляет его в Минские новинки на психиатрическую экспертизу. Попросту говоря, эти врачи-недоучки из Витьба-3, как и врачи из СИЗО, пытаются снять с себя ответственность за свою некомпетентность по поводу вывода Сергея из голодовки, а также и по поводу его психического состояния. Этим врачам никогда не понять, что человек ради справедливости и ради будущего своей отчизны может пойти на такие страдания.
Я думаю, что будущие поколения белорусов будут брать пример с Сергея Коваленко. Ну а сейчас живущие должны переступить через апатию, страх и высказать свою солидарность с ним. И я думаю, что Витебская область – это историческая область для вопроса, быть Беларуси независимой или не быть. Так было всегда. И я прошу витеблян поддержать Алену Коваленко, комитет его защиту, для того, чтобы Беларусь осталась хотя бы независимой.
Коли бы его развяз автоматично выдавал всем репрессованным белорусам грин-карты, тогда, я меркую, и режим на зло им меньше садил бы людей. Андрей Збыхва.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко на сустрэчы з паслом Ватыкану ў Менску архібіскупам Кляўдыё Гуджэроці заявіў, што беларускі бок працуе над арганізацыяй візіту Беларусь папы Рымскага Бенедыкта XVI. Цытую: «Я думаю, што недалёкі той дзень, калі і папа Рымскі зможа сустрэцца ў Беларусі са сваімі прыхільнікамі. Мы будзем радыя бачыць яго. Мы ў гэтым напрамку павінны працаваць і з нашым патрыярхам. Мы вядзем гэтую працу». Канец цытаты. Чаму, нягледзячы на шматлікія заявы, беларускае кіраўніцтва цягам многіх гадоў візіт папы Рымскага ў Беларусь дагэтуль не адбыўся? Хто выступае супраць прыезду ў Беларусь кіраўніка каталіцкай царквы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Бліц аналіз свабоды.
Александр Лукашенко запрашаў папу Рымскага прыехаць Беларусь яшчэ ў 2008 годзе і паўтарыў гэтае запрашэнне падчас свайго візіту ў Ватыкан у 2009 годзе. Аднак выглядае, што ў рэальнасці гэтае пытанне ніякім чынам не прасунулася. Ніякіх канкрэтных крокаў да прыезду папы ў Беларусь не робіцца, прынамсі, грамадскасці пра гэта невядома. Чаму, на вашу думку?
Бо гэта не такое простае пытанне, і гэта не запрашэнне па-сяброўску аднаго чалавека прыехаць у госці да другога. Візіт папы Рымскага абумоўлены міжканфесійнымі стасункамі паміж Рымскім каталіцкім касцёлам і Рускай праваслаўнай царквою, якая абвесціла Беларусь сваёй кананічнай тэрыторыяй. Гэты візіт сам па сабе можа вельмі моцна абвастрыць канфесійную палітычную сітуацыю ў краіне. Пакуль беларуская царква не з'яўляецца аўтакефальнай, праваслаўная царква аўтакефальнай, то згоду на такі візіт трэба атрымоўваць Маскве. І таму ў гэтым сэнсе Лукашэнка, як бы ён не імкнуўся падаваць сябе як валадара суверэннай краіны, не з'яўляецца цалкам суверэнным.
Вы лічыце, што Александр Лукашэнка вельмі шчыра на самой справе хоча бачыць папы Рымскага на беларускай земле, але ён нічога не можа зрабіць супраць жадання праваслаўнай царквы. Здаецца, у беларускай сітуацыі ўсё-такі дзяржава мацней уплывае на сітуацыю, чым нават праваслаўная царква.
Тут цяжка сказаць, у дачыненні да шмат якіх пытанняў, напэўна, так, вы маеце рацыю, але ж канфесійныя пытанні вельмі тонкія і складаныя. Па-другое, канешне ж, яшчэ трэба ўлічваць і стаўленне беларускага рэжыму да рымска-каталіцкай царквы ў Беларусь, якой складаюцца вельмі неспрыяльныя ўмовы, і, так бы мовіць, ехаць у краіну по запрашэнню кіраўніка дзяржавы у тую краіну, дзе для каталіцкай царквы складаюцца вось такія ўмовы, ну, папа Рымскі таксама не будзе спяшацца.
Для чаго тады Лукашэнка робіць такія заявы? Ён бачыць задачу зарабіць прыхільнасць каталіцкага электарату, які не вельмі разбіраецца ва ўсіх гэтых асаблівасцях, пра якія вы казалі?
Хутчэй, гэта заява папулісткая з аднаго боку для каталікоў Беларусі, так, паказаць, што ён схільны прыхільны да царквы, вось нават папу Рымскага запрашае. Па-другое, гэта звязана з геапалітычнымі яшчэ стасункамі, бо Лукашэнка імкнуўся выкарыстаць аўтарытэт папы Рымскага на карысць ціску на Еўропу, каб яна не ціснула свой бок на Беларусь. Ну і па-трэце, Лукашэнка праз такія заявы хоча трохі пазбавіцца ціску маскоўскай патрыярхіі ці рускай праваслаўнай царквы, якая ўсё ж такі з'яўляецца чыннікам імперскай палітыкі Расіі цалкам, пазбавіцца ад гэтага ціску на сваёй тэрыторыі, якую лічыць сваёй суверэннай.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 10 красавіка. Былому вязню плошчы Павлу Вінаградаву, аднаму з лідараў моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду», маскоўскі суд Менску прызначыў сёння прэвентыўны нагляд на 2 гады. З суду паведамляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У маскоўскім судзе Менска адбылося пасяджэнне суду па разгляду прадстаўлення маскоўскай міліцыі на актывіста «Гавары праўду» Павла Вінаградава. Міліцыя патрабавала узняць Павла Вінаградава на 2 гады на прэвентыўны нагляд, і суд задаволіў гэтае хадайніцтва. Гэта хадайніцтва разгледзела суддзя Таццяна Моцель, дарэчы, тая самая суддзя, якая судила Павла Виноградова за ведомую акцию «Протест лялек» на площади Незалежности и дала ему за это 10 суток. Адвокат Вадим Мушин попробовал оборонить активиста, и он отливал на то, что еще не разглядена наглядная скарга на один из административных арештов Павлу Виноградову, а судья это не влечила и дала 2 года превентивного нагляду. Это означает, что в течение этих 2 года Павел мусит означаться в милиции 4 дни на месяц, и он мусит быть дома с 8 вечера до 7 ранницы, все отъезды в Минске мусит быть под дозволом милиции, и ему заборонено наведывать массовые мероприятия. Сам Павел был несгоден с этим решением, и он сказал, что административные повышения, которые покарали, это было все прописано. Он приводил приклад, например, то, как он пришел в милицию, когда близу Нового года его после этого арестовали, либо то за лайнку матом, аж на 10 суток. А это было не увеличено. Прокурор Бортник заявил, что присуды вступили в деяние, их касации отхилены, и тому он увеличится порушальником. Вот такое решение в Минске принято уже другое. Первым был активист Молодого фронта Владимир Ероменок, и он принимал год превентивного награду, а зараз Павел Виноградов.
З Мінську передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 10 красавіка у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. Олександр Лукашенко на зустрічі з послом Ватикану у Мінську архібіскупом Кляудою Гуджероці заявив, що білоруський бок працює над організацією візиту Білорусь Папи Римського Бенедикта XVI. Віцебський обласний суд вирішив накерувати Сергія Коваленко на комплексну експертизу у новинки. Розгляд його касаційної скарги припинений. Було ми в'язню площі Павлу Виноград. Московський суд у Мінську призначив превентивний нагляд на 2 години. Хвилин праз 10 гостем ефіру буде письменник і журналіст Сергій Дубовець. З ним ми поговоримо про померлу діячку білоруського національного руху Аріну Вячорку. Білорусь заступила у авіаційній спречці з Росією. Баки домовилися на 5 рейсів Москва-Мінськ щодень для кожної з країнів. Організатори Чорнобильського шляху 2012 міркують, що сьогоднішнє шесте 26 красавіка збере не менш людей, чим на День волі. На пресовій конференції Аркомітету Чорнобильської акції побував наш кореспондент Владимир Глот.
Старшина Аркомітету Чорнобильського шляху професор Юрий Хадика сподівається, що городські влади дадуть дозвол на акцію.
Ми подали заявку. В цій заявці чорним по білому написано, що ми просимо дати дозвол для шесті по першій проїзній лінії вулиці Сурганова. Поскольку це просто здек, коли на 25-го зібралося від 3 до 5 тисяч чоловік, і вони тиснулися по ходниках, замінаючи людям, які там знаходилися, і затягуючи это шесть. Вот я очень сподіваюся, что городские улады прислухаются. Я переконан, что будет не меньше, чем на День воли.
Заявники просят дозволить сбор на пляцовце каля будинка Национальной академии наук с 18 до 18.30. Потом плянуется шесть по улице Сурганова до парку Дружбы народов, где с 19.30 до 20.30 пройдет жалобный митинг. На закончение акции ее удельники пройдут до Чернобыльской каплицы, де запалять свечки і покладуть квітки у пам'ять об ахвярах трагедії. На пресовій конференції представники різних організацій окреслили свої головні мети і лозунги. Так, Тетяна Новіка з громадської компанії «Островецька АЕС» гэта злочинство відзначила.
Наша головна задача – это підняти 2 дуже великі проблеми.
Наша головна задача – узняти 2 дуже великі проблеми, які сьогодні існують у Білорусі. Перша – абсолютно неоправданное забыццё про наступство Чорнобыльської трагедії. Треба нагадати людям, що гэтыя наступствы будуць заставацца актуальнымі і небяспечнымі на працягу сотні тысяч гадоў. Менавіта столькі будуць заставацца небяспечнымі часціны плютонію, якія былі выкінутыя чарнобыльскім рэактарам. І другая праблема, пра якую мы хочам сказаць падчас чарнобыльскага шляху. Гэта будаўніцтва Астравецкай АЭС і яшчэ адной атамнай станцыі. Гэтае будаўніцтва – сапраўднае злачынства, бо яно адцягвае рэсурсы, якія можна накіраваць на рашэнне чарнобыльскіх наступстваў. Гэта нейкі Минске авантюрный и абсолютно шкодный проект.
Какой-то авантюрный и совершенно вредный проект.
А вот представник незарегистрованной партии Белорусской Христианской Демократии Денис Садовский сказал, что тематика Чернобыльского шляху сёлета не будет обмежеванная выключенной экологичной тематикой.
Пытания надзённые, которые стоят сегодня перед нами, будут так само, как и завсёды подниматься на Чернобыльском шляху. Прежде всего, безумовно, это свобода политичным вязням. И будут приняты ответные декларации с закликом вызволения всех политичных вязням и их реабилитации. Гэтый пункт мы лічым так само одним из головных и важных подчас проведения Чернобыльского шляху 2012 года.
Заявку на проведение шестя уже передали у Минский гарвыканкам. Згодно с дейным законодавством, улады повинны поведомить про свое решение не позднее, як за 5 дней до подеи.
Рассказывал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Великодные яйки у Беларуси называют по-разному. Писанки, маляванки, крашенки, скробанки. В новом выпуске «Вольной студии» этнокультуролях Антонина Хатенко потлумачить, чем же они на самом деле разнятся.
Каждый из этих видов технологично иначе з'являється на свет. Драпанки – это означает, что на фарбованном уже яйку выдрапывают солярные знаки.
Вольную студію слухайте у нашім ефірі пазней, а зараз апытання свабоды. Некалькі работнікаў падалі ў суд на апазіцыянераў за санкцыі, уведзеныя Захадам супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Гомеля.
Простые работяги бы все не влазят, лишь бы куда. Все по подсказке. Каждая власть по-своему. Только неправильно, наверное, немного. Надо разбираться, как они там призывают и что они призывают.
Правильно подали, и надо подать не только на Ивашкевича, а на весь Евросоюз, куда можно, в ООН или куда, потому что все это неправильно.
Рабочих постреляют в любом. Глупость полнейшая. А эти гари, как воровали, воры про хвост, так они воровать и будут.
Ну, я думаю, это как в кукольном театре. За веревочки дергают, а не руками машут. Есть люди, которые за ниточки дергают.
Есть поговорка, что лома нет приема, а кроме этого лома. А вот этот лом другой поискать надо. Я только за народ, за ой народ, которого наш президент обманул. Начиналось все с этого. Сейчас такая система. Гребут под себя, которые там, наверху, чтобы набить себе кошелек.
Власть использует простых людей в борьбе против оппозиции. Используют как одноразовую посуду. Попользуются и выбросят на свалку.
Я не думаю, что это как бы правильно. Они все равно ничего не добьются, рабочие. Смысла никакого нет.
Может, это правильно. Надо, чтобы в тонусе держались политики. Пусть там подают там что-то там, будут в тонусе. Пусть кто-нибудь их теребит. Всех надо теребить. И которые при власти, которые не при власти.
Я не знаю. Я не слышала, первый раз слышу.
Это смехоподобно. Власть прикрывает рабочими свою бездарную экономическую политику. Предприятия, конечно, страдают. Власть хочет приложить все беды, которые у нас есть, на Евросоюз, на Ивашкевича, на УСА.
Я против начальников всех. Начальство себе гребет, а рабочим меньшую копейку дает. Больше себе чиновники гребут.
Не могу сказать, это их личное дело.
А рабочие должны подавать очень много исков на нашу политику. На тех, которые при власти...
Гэта было апытанне ў Гомелі, а зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, навошта ўлады пачалі кампанію скавання апазіцыі за санкцыі. Апошнім часам у звязку з еўрапейскімі санкцыямі ўлады разгарнулі ганенні супраць апазіцыі. Якія мэты гэтай кампаніі? Ці знойдзе яна падтрымку беларускім грамадстве? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сустрашыня Рады народных сходаў Віктар Івашкевіч і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней. Сёння ў Польшчы адзначылі другую гадавіну катастрофы пад Смаленскам, у якой загінулі 96 высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў і грамадскіх дзеячаў, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі. З Варшавы перадаваў наш калега Алексей Дзікавіцкі.
З самога ранку каля прэзідэнцкага палацу ў Варшаве пачалі збірацца людзі з крыжамі, з нічамі ды кветкамі. Яны бяруць удзел у неафіцыйнай частцы жалобных мерапрыемстваў, якія арганізавала партыя «Права і справедлівасць» пад кіраўніцтвам брата загінулага прэзідэнта Леха Качынскага Яраслава. Каля 9 раніцы, гэта час, калі 2 гады таму разбіўся прэзідэнцкі самалёт, Яраслаў Качынскі ўсклаў там кветкі ды накіраваўся на імшу. дачка Леха і Марії Качинських, Марта, навідала могили батьків у Кракові. Я вдячна усім, хто пам'ятає про моїх батьків, де не боїться про гэта відкрито казати. Дякую тим, хто знаходиться тепер каля президентського палацу, і тим, хто навідує могили батьків тут, у Кракові. Між тим, на варшавських могилках Павонські, де похаваная частка ахвяраў катастрофы да ўсталяваны помнік, адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам прэм'ер-міністра Дональда Туска. Прысутныя ўшанавалі памяць ахвяраў хвілінай цішыні, а потым былі агучаныя імёны ўсіх загінулых.
Лех Качынскі, Марія Качынска.
Два гады пасля катастрофы грамадская думка ў Польшчы, што дае прычынаў, застаецца падзеленай. Адныя пагаджаюцца з афіцыйнай версіяй, паводле якой катастрофа сталася вынікам шэрагу недапрацовак у часе арганізацыі палёту ды памылак пілётаў. Іншыя надалей лічаць, што гэта быў замах. Сярод іншага пра гэта казала ў эфіры тэлеканалу ТВН-24 удава намесніка міністра культуры Польшчы Томаша Мэрты Магдалена. Я не сумняюся, што іх забілі расейцы. Сумняюся толькі ў тым, ці яны адмыслова гэта зрабілі. Апазіцыя заклікае яшчэ раз расследаваць прычыны катастрофы, але гэтым разам з удзелам замежных экспертаў. Між тым следства польская пракуратура ў гэтай справе дагэтуль не завершаная. У Расіі застаюцца і рэшткі разбітага прэзідэнцкага самалёту.
З Варшавы перадаваў Алексей Цікавіцкі. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 10 красавіка. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з пісьменнікам і журналістам Сергеем Дубаўцом. Напярэдадні ў Вільні пасля кароткай цяжкай хваробы на 51-м годзе жыцця памерла дзяячка новага беларускага адраджэння Арына Вячорка. Пра яе і пра яе ўклад у беларушчыну за апошнія 30 гадоў мы з Сергеем Дубаўцом і пагаворым. А зараз крыху пра надвор'е. 11 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па ўсходняй палове Магілёўскай вобласці мокры снег або дождж. Тэмпература паветра ноччу -6 плюс 1, днём плюс 5 11, па захадзе плюс 12 16. У Менску без ападкаў ноччу -3 5, днём 8-10 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус падае асноўныя беларускія навіны.
Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Разгляд скаргі адновіцца пасля заключэння псіхіятараў.
Можна зрабіць ужо выснову, што хутчэй за ўсё Каваленку вызваліць ад адбыцця пакарання ў звязку з тым, што ён пакутуе на псіхічныя хваробы і вынесуць меры прыняцця лячэння. І я б гэта расцаніў як досыць трывожныя такія тэндэнцыі, якіх, в прынцыпе, раней мы не назіралі. Влады хочуць, відаць, прадэманстраваць, чаму ён гэта ўсё рэчы рабіў, вешаўся. Таму што проста чалавек хворы.
Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады.
Павел мусіць азначацца ў міліцыі 4 дні на месяц. Ён мусіць быць дома з 8 вечара да 7 раніцы. Усе аб'езды Менска мусіць быць па дазволу міліцыі. Яму забаронена наведваць масавыя мерапрыемствы.
Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Чарнобыльскі шлях пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор.
Пытанні надзённыя, які стаяць сёння перад намі, будуць таксама, як і заўсёды, падымацца на Чарнобыльскім шляху. Перш за ўсё, безумоўна, гэта свабода палітычных вязняў. І будуць прыняты адпаведныя дэкларацыі з заклікам вызвалення ўсіх палітычных вязняў і іх рэабілітацыі.
9 красавіка пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурная дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Спадарыня Арыні быў 51 год.
Страта такого чалавека это больш, чым страта просто чалавека, разумееце? Мы новае такое жыццё пражываем, і Арына таксама. Для мяне падкодавай назвай ціхі гераізм. Мы робім такую справу на будучыню. Было відавочна і па яе жыцці, што яна робіць сваю справу на будучыню.
не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў.
Вельмі немало расказаў пра сваіх землякоў, і он першы апублікаваў тую інфармацыю, якую слуцкакі баяліся, як я помню, у 60-е гады баяліся адзін аднаму сказаць.
Завершыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Менскія ўлады разглядаюць прапанову «Газпрому» пабудаваць адміністрацыйны корпус на месцы аўтавакзала «Маскоўскі». У Польшчы адзначаюць другую гадавіну катастрофы пад Смаленскам, у якой загінулі 96 высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў ды грамадскіх дзеячоў, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі.
Ганна Соус расказвала пра сённяшнія падзеі. Госць нашага эфіру пісьменнік і журналіст Сергей Дубавец. Напярэдадні ў Вільні пасля кароткай цяжкай хваробы на 51-м годзе жыцця памерла дзяячка новага беларускага адраджэння Арына Вячорка. Пра яе і пра яе ўклад у беларушчыну за апошнія 30 гадоў мы з Сергеем Дубаўцом і пагаворым. Добры вечар, Сергей.
Добры вечар.
Як і калі вы пазнаёміліся з Арынай Вячоркай?
Гэта было вельмі даўно, у другой палове 70-х гадоў мінулага стагоддзя, я быў знаёмы з Вінцуком Вячоркам, мабыць, з 74-го года.
Это вы вучыліся ў адной школе?
Мы ўсе вучыліся ў адной школе, і калі Вінцук стаў сябраваць з Арынай, тады мы і пазнаёміліся. А пасля я быў сведкам на іх вяселлі.
Цяпер вы рыхтуеце да друку кнігу «Гісторыя аднаго цуду», якая прысвечана стварэнню дзейнасці першай нефармальнай грамадскай арганізацыі беларускай майстроні. Ёсць там глава і пра Арыну Вячорку. Пра што вы там пішаце?
Гэта кніга называцца будзе «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». І у ёй больш за 50 раздзелаў, кожны прысвечаны канкрэтнаму чалавеку, удзельніку беларускай майстроўні, першай нефармальнай арганізацыі публічнай, якая ўзнікла ў 1980 годзе. І, як высветлілася, там робіцца інтэрв'ю з кожным удзельнікам. Кожны удзельнік майстроўні быў і стаў па жыцці асобай, абсалютна неардынарнай, яны ўсе непадобныя між сабой, усе маюць унікальны досвід жыццёвы. У тым ліку і Арына, якая ў майстроўні была вельмі важным элементам гэтага цуду, са сваім характарам, са сваёй настойлівасцю, упартасцю. Вось яна там распавядае сама пра тыя часы, пазнейшыя часы. Таму гэта ейны расповед пра сябе саму, і чытачы змогуць з ім пазнаёміцца.
Мая жонка вучылася з Арынай і Вінцуком Вячоркамі ў адным класе 4-й менскай школы. Ну, ясна, што і з вамі ў той жа школе.
Я быў старэйшы на 2 гады.
Так, яна кажа, што ўжо ў старэйшай школе іх нельга было аддзяліць адно ад аднаго. Гэтак тандэмам яны пасля ішлі па сваёй жыццёвай дарозе. Як бы вы ацанілі сёння сілу і эфектыўнасць гэтага тандэму?
Па плёнах пазнаеце іх. Тая ж майстроўня, лідарам у якой быў Вінцук, і ягоным заплечам, надзейным абсалютна і трывалым была Арына. Майстроўня, з якой пасля вырасла мноства нефармальных суполак маладзёвых, якія пасля ўтварылі нефармальны рух у Беларусі, які пасля перарос у групы падтрымкі БНФ, што ўрэшце прывяло да стварэння апазіцыі БНФ у Верховным Савеце і абвяшчэння незалежнасці краіны. Большага выніку, бадай што, жадаць і не трэба. Магу толькі сказаць, што ва ўсім гэтым от вялікім дасягненні у стварэнні незалежнай краіны Беларусі ёсць вельмі сур'ёзны ўклад і Арыны Вячоркі.
Сергей, а які у вас галоўны асабісты ўспамін пра Арыну Вячорку?
Галоўны асабісты ўспамін гэта ўражанне ад яе самой, чалавека надзвычай абаяльнага, разумнага, здольнага не лінейна мысліць. А калі канкрэтна згадваць, я магу прыгадаць 1979 год, калі мы сваім вузкім колам задумалі стварыць падпольную друкарню. Тады Ігар Герменчук працаваў на менскім паліграфкамбінаце і выносіў адтуль наборныя шрыфты. Тады друкавалі высокі друк, складаўся з асобных літарак металічных. І гэтыя літаркі раскладаліся або рассоўваліся па кішэньках у такі адмысловы фартух наборшчыка, дзе ў кожнай кішэнцы былі пэўныя вот гэтыя жалезныя літаркі. І тады Арына ўзялася і пашыла вот такі адмысловы фартух для гэтай нашай падпольнай друкарні. У гэтым не было, ніхто не ўглядаў ні подзвігу, ні нейкага неверагоднага высілку, проста ўсе лічылі, што трэба гэта рабіць, так як Герменчук насіў гэтыя літары, так і Арына шыла гэты друкарскі фартух.
Пасля майстроўні і талакі было яшчэ шмат штодзённых розных карпатлівых справаў, якімі займалася Арына. Што, на вашу думку, самае моцнае з тых справаў і чынаў, якімі адзначылася яна ў Беларушчыне ў апошнія 10 годзі? Гэта педагагічная дзейнасць, рыцарскія клубы, старажытная беларуская музыка ці нешта іншае?
Я думаю, што ўсё ў сукупнасці, таму што яна і сама пра гэта казала, у Беларусі вельмі шмат таленавітых людзей, творчых людзей, музыкаў, літаратараў, мастакоў. Але гэта ўсё існуе як бы само для сябе, асобны чалавек, асобны калектыў. І патрэбная нейкая сіла, якая пачне гэта раскручваць, вазіць па свеце, запісваць у студыі, выдаваць у дысках, здымаць у фільмах. Адным словам, усе гэтыя таленавітыя элементы, яны прыходзяць у рух, дзякуючы дзейнасці вот такога менеджэра. І такія менеджэры звычайна рэдкія людзі. Асабліва калі казаць, што да беларушчыны вось зараз Арыны няма, і напэўна вялікая колькасць ідэяў, праектаў, задумаў так і не ажыццёвіцца ў беларушчыне.
Сёння ў нашым эфіры кампазітарка Ларыса Сімаковіч акрэсліла дзейнасць Арыны Вячоркі ў апошнія 10 годзі словамі «ціхі гераізм». Вы згодныя з гэтай характарыстыкай?
Ну, я не магу не пагадзіцца з Ларысай Сімаковіч, хіба што сам бы акрэсліў гэта як падзвіжніцтва, арганізатарства, менеджарства. Всё ж такі гераізм – гэта чын абсалютна безаглядны. Калі ты не думаеш, што будзе, калі ты ні на што не звяртаеш увагі, ідзеш на пралом. А тут творчасць, праца, кантакты, сувязі, дачыненні. Тут трэба мець вельмі адмысловы талент, таму што не кожны ўмее наладзіць кантакты, не кожны ўмее размаўляць з людзьмі. Што тычыцца Арыны, ёй гэта, мне здаецца, было проста да душы і адпавядала яе натуры.
Ну, падсумоўваючы нашу гутарку, сфармулюем так: падзвіжніцкае стваральніцтва.
Я б сказаў, падзвіжніцкая творчасць.
Дзякуй, Сергей, за гутарку.
Калі ласка.
С моим коллегом, письменником и журналистом Сергеем Дубовцом мы говорили про дзеячку белорусского адраджэнскага руху, сябровку майстроўні и талакі Арину Вячорку. Яна померла на 51-м годзе жыцця у Вільні. Больше информации про Арину вы сможете знайсці на нашем сайте свобода.org. А зараз про одну з наших сённяшніх перадачаў.
У сталіцы паступова зносіцца адной з найцікавейшых менскіх прадмесцяў Козыраўская слабада, але яшчэ жывуць старажылы, якія памятаюць і колішнія гарадскія норавы, і царкву, пабудаваную падчас акупацыі, і колішніх козыраўскіх жыхароў.
Ну, немцы ж самі крысцямі схадзілі. Тады як Куба ўбілі, што тут тварылася на нашай сонечнай вуліцы? Ой... Стреляли, гвалт был целый.
Про Козыровскую слободу слухайте у серии «Раскиданное гнездо».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз чытанне раздзелаў кнігі карэспандэнта нашага радыё ў Менску Олега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Сёння гаворка пойдзе пра ўнутраныя парадкі ў беларускіх судах. Гэтыя парадкі, безумоўна, адлюстраванне і таго, як выконваецца правасуддзе, што пры гэтым галоўнае, закон ці тэлефонны званок начальніка. Супрацоўніца суду ўзяла журналісцкае пасведчанне і запісала прозвішча ў спіс, які ляжаў перад ёю на стале. Працэдура нагадала мне рэгістрацыю перад выбарамі. Але з той розніцай, што замест вучылкі з начосам перада мной была прыгажуня з бэджыкам Валерыя на моднай сукенцы. А яшчэ замест кабінкі для галасавання пасля рамкі і вопшуку чакала заля з жалезнай клеткай на сцэне. Кожны ўваход туды суправаджаўся боязю, што зараз зазвініць трэці званок, а ты не паспеў заняць месца. Спускаюся па рэдкіх шырокіх ступенях, і тэатральныя эмоцыі змяняюцца турэмнымі. Канавалова і Кавалёва ўжо прывялі. Вось-вось працэс адновіцца. У той дзень чакаўся агляд рэчывых доказаў, пра што сведчыла сярод іншага новая расстаноўка сталоў на сцэне. У прыватнасці, стол запасных сябраў калегіі адсунулі зусім у бок, а на ягоным месцы выставілі скрыні з рэшткамі бомбаў, адзеннем абвінавачаных, ашчэпкамі і гайкамі, посудам з падвалу Канавалова ды іншым. Дэманстрацыю рэчывых доказаў праводзіў асабісты суддзя Аляксандр Федарцоў. У чорнай судовай мантыі, у белых гумовых пальчатках на даўгіх далонях, якія ён спрытна запускаў у кардонную скрыню, суддзя знешне быў падобны да фокусніка, які забаўляе публіку паміж паветранымі гімнастамі і дрэсіраванымі драпежнікамі. Гоп, і гайка са слядамі ўздзеяння на метал, а потым гоп, кавалак апаленай пластмасы шэрага колеру. Здаецца, суддзя прадбачыў падобную алегорыю і таму трымаўся яшчэ больш сур'ёзна, чым раней. Трэба аддаць спадару Федарцову належнае, і на авансцэне ён ні на секунду не траціў кантролю над залей. Аднаго разу я толькі ледзь прыўзняў руку, намякаючы, што не паспеў разгледзець чарговы прадмет, як суддзя імгненна спыніўся і прадэманстраваў рэч паўторна. Сярод іншага публіцы паказалі і адзежу абвінавачаных, у тым ліку чорную куртку Канавалова з чырвонай стужкай на каўняры і ягоныя чорныя з абвіслымі каленкамі штаны. Паказаўшы гэтыя рэчы, суддзя адразу змяніў пальчаткі. Ужо пасля працэсу на вуліцы Леніна, калі сапраўднага Верховнага суду, а не ягонай імітацыі ў выглядзе Палаца правасуддзя, я выпадкова сустрэў Аляксандра Федарцова. Суддзя ішоў на сустрэч не адзін. Побач бегла маленькая дзяўчынка, магчыма, унучка. Дагэтуль я бачыў толькі, як Федарцоў сядзіць на чале судовага трыумвірату, альбо ідзе па сцэне са стосам тамоў справы ў руках. Тут ён нёс пакунак з дзіцячымі рэчамі і бесклапотна ім памахваў. Мы абмяняліся позіркамі. Я ўслед падумаў, а якая ноша была цяжэйшая. Пераформулюю пытанне. Ці цяжка быць беларускім суддзём, у якога да ўсіх звычайных крытэраў працы дадаўся і такі, уключаць у спіс неўязных Украіны, Еўразвязу і США ці не? З фармальнага пункту гледжання вядома, якая там розніца.
Ну, не поедзе суддзя ў Вільню на закупы ці ў Гішпанію на адпачынак, але ж Масква і Турцыя не закрытыя. Калі ласка, едзь сабе. Аднак у глыбіні душы кожны з нас прагне не толькі грошай за сваю працу, але і павагі, хаця б увагі дзяцей, а яшчэ больш унукаў. Каб вось тая ўнучка, што бегла побач, не саромілася дзеда, калі вырасце, а ганарылася ім. Не судзіце, каб і вас не судзілі. Ну так. Толькі, скажа спадар Федарцоў, і будзе мець рацыю, камусьці трэба браць на сябе і гэты цяжар, ды несці яго да скону. Тэлефоннае права, пра якое мы часта гаворым адносна судовай сістэмы ў Беларусі, перакананы ўсё роўна не адмяняе асабістага выбару пэўнага суддзі ў пэўнай сітуацыі. Для мяне гэта значыць, што ўчорашні фігурант спісу неўязных сёння цалкам можа прыняць мужнае і законнае судовае рашэнне. Аляксандр Федарцоў стылёва вёў працэс даволі дэмакратычна, але часам, на маю думку, ён быў і перадузяты. Гэтак я вырашыў прыкладам пасля ягоных прычэпак да адваката Станіслава Абразея, які абараняў Кавалёва. Некалькі разоў суддзя пераходзіў на павышаны тон і ўрэшце нават зрабіў адвакату за ўвагу. Праўда, тут прычынай магло быць тое, што адвакат Кавалёва сам быў добра прычэпісты. Больш заяўляў хадайніцтва, задаваў больш пытанняў. Што праўда, часам і паўтараўся, за што і атрымаў за ўвагу суддзі. У любым выпадку, на працу Дмітрыя Лепрытара, абаронцы Канавалава, суддзя рэагаваў раўней. Падрабязней на працы адвакатаў я спынюся пазней, зараз вернемся да суддзяў. За апошнія гады я заўважыў, што прадстаўнікі гэтай прафесіі сталі больш паважныя, на бюракратычнай мове гэта гучыць павысіўся іх статус. Магчыма. Пагаджуся. Кажуць, што і заробкі суддзяў істотна павысіліся. Але неяк паступова з павышэннем статусу суддзяў падупаў, прынамсі ў маіх вачах, агульны аўтарытэт судоў, разладзіўся іх унутраны парадак, знік вобраз суду як высакамаральнай і інтэлектуальнай установы. Мяркую найперш па паводзінах шараговых супрацоўнікаў. Гэтыя паводзіны, як лякмусавая паперка, сведчаць пра норавы начальства. Ёсць такі асобны клан сярод гэтых супрацоўнікаў, сакратары суддзяў. Калі назіральнікі лічаць, што гэта звычайныя шарагоўцы, абавязак якіх толькі натаваць і адказваць на званкі, яны сур'ёзна памыляюцца. Сакратар – гэта найбліжэйшы памочнік, які не толькі вядзе запісы на працэсе, але і рыхтуе судовыя дакументы, ды выконвае іншыя вельмі важныя функцыі. У выніку часта сакратар робіцца другім «я» суддзі, яго рэальным намеснікам, а то і саўдзельнікам. Не раз я назіраў, як сакратаркі ратуюць сваіх гаспадароў. Асабліва пасля 19 снежня гэта была тыповая карціна. Бацькі адміністрацыйна арыштаванага хлопца дамагаюцца адказу, дзе будуць судзіць іх дзіця, бо хочуць прысутнічаць на працэсе. «Тут, тут, вас паклічуць, чакайце», кажа мілая сакратарка, і выходзіць з прыёмнай з ключом і тэчкай у руках. За ёй праз хвіліну выходзіць і замыкае дзверы суддзя. Быццам па сваіх справах, без ніякіх дакументаў. Яшчэ праз хвіліну ў іншым кабінэце пачынаецца працэс. Атрымайце 15 сутак і распішыцеся. Ад сакратарак шмат залежыць, яны сапраўды шмат робяць. А чаго так стараюцца? Па маіх назіраннях, сакратары – гэта кадравыя рэзервы судзейскай прафесіі. У канцы 90-х гадоў у Ленінскім судзе Менску праходзіў працэс над вядомым прадпрымальнікам і былым дэпутатам Андрэем Клімавым. Працэс быў доўгі, разбіраліся, колькі тысяч цаглін прыпісалі на будоўлі дома, які ўзводзіла фірма дэпутата Клімава. Пакуль разбіраліся, сакратар суду зацяжарала. Перад прысудам яе ўрачыста адпраўлялі ў дэкрэтны адпачынак, нават Клімаў з лавы падсудных пажадаў поспехаў, як у ваду глядзеў. Сам потым зазнаў яшчэ два суды і тры тэрміны, а сакратарка пасля дэкрэтнага стала суддзёй. І цяпер працуе ў гэтай якасці. Добры старт з палітычнага працэсу. Наколькі мне вядома, шмат хто з судовых сакратароў вучыцца на юрыдычным і марыць стаць суддзёй. Для іх шанцаў, што гэта атрымаецца, вядома, больш, чым у простага чалавека з вуліцы. Але ў выніку мы ўжо маем, а далей будзем яшчэ больш замацоўваць генерацыю суддзяў, выхаваных на прыкладах сваіх непасрэдных начальнікаў. Для мяне гэтыя прыклады, калі меркаваць па вялікім спісе невыязных, даволі сумнеўныя. А ў астатнім сакратаркі судоў сама дасканаласць. У палацы правасуддзя ў калідоры можна шыю скруціць, праводзячы позіркам то адну, то другую кабетку. Па керамічнай падлозе яны ходзяць выключна на 10-сантыметровых шпільках, нават зімой не мяняюць модныя батыльёны на нізкі абцас. Чачотка гучыць у калідоры, галава баліць. Спадніцы пад такія абцасы, канешне, надзяюць толькі кароткія, іншых у судах на сакратарках не бывае. Ну, магчыма, толькі ў вярхоўным судзе маюць уяўленне пра дзелавы дрэс-код і яго прытрымліваюцца. На працэсе над тэрарыстамі ў гэтым сэнсе ўсё было больш-менш. Але ў раённых і нават менскім гарадскім судах поўная вольніца, бесперапыннае дэфіле. Ці магчыма неяк змяніць гэта ў цывілізаваны бок? Аднойчы на адміністрацыйным працэсе, які вяла вядомая суддзя Таццяна Паўлючук, я не стрымаўся і зрабіў заўвагу адносна знешняга выгляду сакратара суду. Таццяна Паўлючук, сама жанчына прыгожая, мяркуючы па яе позірку ў адказ, у заўвагах не мела патрэбы. Але што да мяне, то знешні выгляд сакратарак сведчыць не столькі пра іхны асаблівы статус. Это паказчык кланавасці, нават усёдазволенасці найперш для суддзяў, а нам усё роўна. Разумею, нехта скажа не перабольшваць, тут гаворка толькі пра моладзевыя норавы і сезонныя змены моды, значыць, пакуль не той сезон. Дарэчы, у судовых сакратарак некалькі гадоў таму з'явіліся сур'ёзныя канкурэнткі, судовыя выканаўцы, якіх таксама набіраюць у асноўным з лепшай паловы чалавецтва. Гэтых не менш прыгожых жанчын, аднак, адзелі ў не вельмі прыгожую форму, нейкую старамодную і занадта цёмную. Ці то з-за гэтага, ці то з іншых прычын, але заўважна, што з сакратаркамі яны надта не кантактуюць. Можа, жаночая зайздрасць, ці што? На ганку палаца правасуддзя ў канцы судовага дня заўсёды стаяла групка судовых выканальніц, дымілі цыгарэтамі, як першыя ангельскія паравозы, і неяк насцярожана паглядалі ў бок журналістаў з камерамі, якія чакалі выхаду ўдзельнікаў працэсу. А раптам гэта іх здымуць і потым пакажуць на ўвесь свет. Але што здымаць і запісваць, хапала і без іх. Наперадзе быў прагляд самага цікавага відэа і каментары да яго. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Грузділовіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце радыё «Свабода» вынікі дня 10 красавіка. Не стала слуцкага краязнаўцы і журналіста Міхася Тычыны. Пра яго расказвае Вячаслаў Кулік.
Міхась Тычыны нарадзіўся ў 1927 годзе ў вёсцы Боркі на Случчыне. Калі ў 1950-й у Кранштадце служыў мараком, супрацоўнічаў са штодзённай флёцкай газетай «На вахце». Ад таго часу захапіўся журналістыкай, пазней скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Паводле беларускага гісторыка Анатолія Сідарэвіча, Міхась Тычына быў адным з першых краязнаўцаў і журналістаў, хто дасканала даследаваў гісторыю слуцкага збройнага чыну.
Я думаю, тыя краязнаўцы, якія будуць не заангажаваныя, а нармальную гісторыю Слуцчыны пісаць, то вымушаны будзе карыстацца публікацыямі Міхала Адамавіча. Ён вельмі немала расказаў пра сваіх землякоў. Ён першы апублікаваў тую інфармацыю, якую слуцчакі баяліся, як я помню, у 60-е гады баяліся адзін аднаму сказаць. Асабіста для мяне, канешне, я страціў чалавека, якога паважаў і якому я буду ўдзячны да канца сваіх дзён. У цяжкую мінуту ён мне прыйшоў на дапамогу.
Нагадаю, што ў 1968 годзе малады гісторык Анатоль Сідарэвіч публічна выступіў супраць вядзення савецкіх войскаў у Чэхаславакію і быў змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь. І менавіта Міхась Тычына дапамог яму знайсці працу ў Капыльскай раёнцы пасля вызвалення. Журналісты слуцкай недзяржаўнай газеты «Інфокур'ер», нештатным аўтарам якой Міхась Тычына быў многія гады, згадваюць, што іхні старэйшы калега быў шчырым чалавекам. чоловіком, говорить журналіст Аліс Достанка.
По-перше, я завжди здивлявся його працевитості, бо він приносив там регулярно свої матеріали, цікавився тим, що відбувається в місті.
Слуцька демократична активістка Зінаїда Тимощук.
Це старший слуцький журналіст, патріарх. І ось бачите, що він до останнього часу все одно не покидав, писав артикули для «Народної волі», для «Народного слова», для інших так само виданняв. Це був чоловік свідомий. Він дуже переживав за відсутність білоруськості в нашій країні. У Слуцьку так само.
Слово на розвітання від Анатолія Юревича.
Часто друкував інтересні артикули про справжність. Ця невидумана цікава в історії була, яку придумують. А то, що на самом деле було.
Але з'являлися його артикули в місцевій газеті і у газеті «Народна воля». То вони в Слуцьку читалися, правда?
Вельми добре читалися, люди дозивалися. Ну, що...
Поховали Михайла Тичину сьогодні у Слуцьку на городських могилках для вёски селище.
Про слуцького краєзнавцю і журналіста Михайла Тичину розказував В'ячеслав Кулік. Ви слухали Радіо Свобода, виніки дня 10 красовіка. З вами був Сергій Обламійкин. На закінчення нагадаю основні теми. Олександр Лукашенко на зустрічі з послом Ватикану у Мінську, архібіскупом Кляудіо Гуджероці, заявив, що білоруський бок працює над організацією візиту у Білорусь Папи Римського Бенедикта XVI. Віцебський обласний суд вирішив накерувати Сергія Коваленко на комплексну експертизу у новинки. Розгляд його касаційної скарги припинений. Былому в'язню площі Павлу Виноградову московський суд Мінську призначив превентивний нагляд на 2 роки. У Мінську пройшла пресова конференція організатор Чорнобильського шляху 2012. Мяркується, що під час акції буде виказаний протест супроти будівництва Островецької АЕС.